Глава втора. Човекот на беззаконието. А што се однесува до доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос и нашето собирање кај Него, ве молам, браќа, да не се поколебате лесно во мислите свој и да ве обзема ужас, било поради некој дух, било поради некој збор или преку послание, не баре како од нас испратено дека Божен веќе настапил Христовиот ден. Никој да не ве измами на ниједен начин, зашто оној ден нема да настапи додека најнапред не дојде отпаѓањето и не се открие човекот на гревот, синот на погибелта, кој се противи и се превознесува над се што се нарекува Бог или светост, за да седне како Бог во Божиот храм, представувајќи се себе самиот како Бог. Не помните ли дека уште кога бев кај вас, ви зборував за тоа? Сега знаете што го задржа него да се открие во свое време. Тајната на беззаконието веќе действува, само тоа нема да биде извршено додека не се оттргне оној што ја задржува сега. Тогаш ќе се открие и беззаконикот, кого што Господ Исус ќе го убие со здивот на устата своја и преку појавата на своето доаѓање ќе го истреби. Доаѓањето на тој беззаконик ќе биде под дејство на сатаната, со секаква сила и знаци и лажни чудеса, и со секакво неправедно измамување меѓу оние кои загинуваат, затоа што не ја примиле љубовта на вистината, та да би се спасиле. И затоа Бог ќе им испрати сила на заблуда, за да поверуваат на лагата, та да бидат осудени сите кои не поверуваа во вистината, а ја засакаа неправдата.
Избрани за спасение. Ние пак сме должни да му благодариме на Бога за вас секогаш, возлюбени од Господ, браќа. Затоа што од почетокот, преку осветувањето од Светиот Дух и преку верата во вистината, Бог ве избра за спасение, кон кое ве повика преку нашето Евангелие, за да ја придобиете славата на нашиот Господ Исус Христос. И така, браќа, стојте и држете ги преданијата што ги научивте било преку нашето слово, било преку нашето послание. А сам Господ наш, Исус Христос, и Бог и Отец наш, кој не возлюби и преку благодатта своја ни даде вечна утеха и добра надеж, нека ги утеши срцата ваши и да ве утврди во секое слово и добро дело.